he nuin bai buli. De faly ndray mitafatafa aminao ry mpiaino ajaina eto amin'izao fandaharana enoiny baiboly izao, fandaharana izay totosisain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny tianay atolotra anao anio dia famakafakana ireo fihevitr'andriamanitra araka izay anambaran'andriamanitra izany eo amin'ny baiboly. Zika mantsy dia ambaran'io baiboly io hoe mpivahiny ihany eto amin'izao tany izao, mpivahiny ety an-dalana mankany an-danitra, ka noho izany sika dia mila mihitsy ny baiboly, ilay bokin'andriamanitra. Indro ary atolotra anao famelabelarana aloha hevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerana eo anatrehan'andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Dia ampatsivina hatrany ry mpiaino ajaina fa mbola eo ampandiniana ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina isika. Tamin'ny fandaharana farany dia nandinika lohateny roa isika. Voalohany, ianao koa afaka miavana amin'andriamanitra ianao anio, ho voavonjy sy hanana antoka fa ho any an-danitra any paradisa. Ary faharoa nodinihintsika koa ny hoe inona no mahasamihafa ny kristianina amin'ny tsy kristianina. Anio indray ary sika ho fanoizana ny fandinihan'io lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina io dia hijery ny tombontsoan'ny kristianina. Andinika lafi ny sasatsasany amin'ny tombontsoan'ny kristianina. Nandray ny antso ny lanitra ny kristianina. Voasoratra any an-danitra ny anarany ao amin'ny boky ny fiainana. Tian'Andriamanitra izy. Eo anatrehan'Andriamanitra izy dia ao amin'ny Kristy. Natsangana ho zanaka izy, miantso an'Andriamanitra hoe Aba Ray. Manana fiombonana amin'Andriamanitra sy amin'ny Kristy izy. Manana fitahiam-panahy be izy ao amin'ny Kristy. Manana lova any an-danitra izy. Tsy terena anaraka lalàna toy ny lalàna misesy intsony izy mba hankasitrahan'Andriamanitra azy. Afaka amin'ny fahefan'ny Satana izy ary afaka amin'ny fahatahorana ny fahafatesana. Ny tombontsoa voalohany tanisaintsika teo dia antso ny lanitra. Andriamanitra ny antso ny kristianina ho amina famonjena lehibe. Andriamanitra namonjy antsika sy ny antso antsika tamin'ny fiantsoana masina tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomenantsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola. Fa nahariary ankehitriny tamin'ny nisehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara no nampisehony mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Timoty faharoa toko voalohany andinin'ny fahasivy sy fahafolo. Anisan'ireo izay mahazo anjara amin'ny antson'ny lanitra ny kristianina izany hoe nantsoina mba ho any an-danitra. Ary amin'izany dia mazotoko kokoa rahalahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay. Fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay any Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Petera faharoa toko voalohany andinin'ny fahafolo sy faharaika ambin'ny folo. Zay izany ilay tombontsoa voalohany, ny antso ny lanitra. Ny tombontsoa faharoa dia
anarana voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana. Anarana voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana. Hoy Jesosy, mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Lioka toko fahafolo andininy faharoapolo. Ary hoy ny apôstôly Paoly, mananatra ny Eodia aho ary mananatra ny Sintike mba hiraisaina ao amin'ny tompo izy. Eny, mangataka aminao koa aho ry ilay tena mpiara-miasa amiko, manampy azy ro vavy, fa niara-niasa fatratra tamiko teo amin'ny filazantsara izy, mba amin'ny Klementako sy ny mpiara-miasa amiko sisa, izay voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana. Filipianina toko faefatra andinin'ny faharoa sy fahatelo. Marihina fa amin'ny andro fitsarana farany, raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana, de natsipy tany amin'ny fariafo izy. Apokalipsy toko faharoapolo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Izay ny tombontsoa faharoa, anarana voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana. Ny tombontsoa fahatelo ananan'ny kristianina dia izy tian'Andriamanitra. Ny kristianina dia tian'Andriamanitra. Hoy Jesosy, ny ray dia tia anareo satria ianareo efa tia ahy ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray aho. Eny, nivoaka avy tamin'ny ray aho ka tonga amin'izao tontolo izao. Jaonina toko fa enina ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby roapolo sy valo amby roapolo. Tsy amela anareo hokamboty aho, hankaty aminareo aho, fa ianareo no ahita ahy, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Izay manana ny didiko ka mitandriny izany dia izy no tia ahy, ary izay tia no ho tiany raiko, ary izaho ho tia azy ka hiseho aminy. Jaonina toko fa efatra ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo sy sivy ambin'ny folo ary andinin'ny faharaika amby roapolo. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika no fototry ny tombontsoa rehetra nanantsika. Izay zany ilay tombontsoa fahatelo ananan'ny kristianina. Tombontsoa fahefatra, eo anatrehan'Andriamanitra ny kristianina, ao amin'ny Kristy izy. Eo anatrehan'Andriamanitra ny kristianina, ao amin'ny Kristy izy. Eo anatrehan'Andriamanitra, ao amin'ny Kristy. Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo. Isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika, izay nitay antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra, araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Efesianina toko voalohany andinin'ny fahatelo sy fahefatra. Fa Andriamanitra, izay manankarena amin'ny famindram-po, noho ny halehibe ny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahadisoana sika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy fahasoavana namonjenanareo, ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Efesianina toko faharoa andinin'ny faefatra hatramin'ny fahaenina. Koa ao amin'ny Kristy no ahitan'Andriamanitra ny kristianina. Efa eo anatrehan'ny sahady any an-danitra ary hitany toy ny ahitanany Kristy. Toerana tsy hay hozongozonina io nametrahan'Andriamanitra azy ireo io. Raha ny zava-misy anefa dia mbola ety an-tany ny kristianina. Ahoana ary no hahafahany izy ireo miaina ety an-tany ny mahampon'ny lanitra azy ireo ao amin'ny Kristy? Miaina marina ny toerana ao an-danitra ny kristianina rehefa mahatakatra fa olon'ny lanitra izy ao amin'ny Kristy, masina sady tsy misy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fitiavana, ary napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa mahatakatra izany ny kristianina, dia mikatsaka haneho an'i Kristy mikatsaka ampiariary ny fitiavany, ny fahamasinany ary ny fahazavany. Fa araka ny fahamasinany ilay ny antso anareo, de aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondratena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Ary raha ilay tsy mizahatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray, de mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andro ny fivahininareo ety. Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Efa mazava amin'ny tompo kosa ianareo ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Efesianina toko fahadimy andinin'ny fahavalo. Noho ny mampony ny lanitra azy ao amin'ny Kristy, de ampirisihina ny kristianina mba hitondra tena amin'ny fomba mendrika ny tompo. Mahafantatra feno ny sitrapon'Andriamanitra ny kristianina rehetra amin'ny alalan'ny teny, ka ampirisihina mba handeha amin'ny fomba mendrika ny tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahafolo. Nosarahin'Andriamanitra tamin'izao tontolo izao tokoa mantsy ireo zanany izay navotany, ka nomeny faniriana hiaina ho an'i Kristy. Koa eto an-tany, ny kristianina dia tokony handeha toy ny zanaky ny mazava, fa samy fantatra amin'ny voany avy ny hazo rehetra. Lioka toko fahenina andinin'ny fa efatra amby efapolo. Thank you. Ato amin'izao fandiniana ny loha hevitra hoe inona natao kristianina izao tsika ry mpiaino ajaina dia nanomboka nandinika androany ny tombontsoan'ny kristianina. Efa hitantsika teo fa nandray antsiny lanitra ny kristianina. Voasoratra any an-danitra ny anarany ao amin'ny bokin'ny fiainana. Tian'Andriamanitra izy. Ary efa nijerentsika koa ny fiandohan'le hoe eo anatrehan'Andriamanitra izy dia ao amin'ny Kristy. Eo anatrehan'Andriamanitra tokoa mantsy ny kristianina dia ao amin'ny Kristy. Ary efa hitantsika teo fa noho ny mampony lanitra azy ao amin'ny Kristy dia ampirisiana ny kristianina mba hitondra tena amin'ny fomba mendrika ny tompo. Faharoa, noho ny mampony lanitra azy ao amin'ny Kristy dia ampirisiana ny kristianina mba hiaina ho an'i Kristy. Manjary zava-misy iainan'i kristianina ny hoe velona ho an'i Kristy rehefa takany ny habe ny fitiavan'i Kristy azy. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay satria izao no hevitray. Maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Korintianina faharoa toko fadimy andininy fa efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo. Izay rehetra ataon'ny kristianina dia tokony hampiseho ny firaiketam-pony amin'ny Kristy andaniny ary haneo an'i Kristy amin'ireo manodidina azy ankilany. Raha manao izany ety an-tany ny kristianina dia aseho ho epistily ny Kristy tsy nosoratana tamin'ny rano mainty anefa fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona. Tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo. Korintianina faharoa toko fahatelo andininy fahatelo. Manaraka izany, noho ny mampony lanitra azy ao amin'i Kristy dia ampirisiana ny kristianina mba hakatahaka an'i Kristy. Izany hoe hitovy amin'ny endrik'i Kristy ary azo hitarafana azy eo amin'ny fiainany andavanandro. Ny hitovy amin'i Kristy mantsy no antom-pisian'ny kristianina sady tanjo ny fiainany satria izay fantany fantatr'Andriamanitra raha teo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany. Romanina toko fahavalo andininy fahasivy amby roapolo. Koa ny olona rehetra mijery ny kristianina dia tokony hahita eo amin'ny fiainana izy ireo ny fiainan'i Kristy mihitsy. Ohatra, ny kristianina izay mitovy amin'ny tompo Jesosy dia hanao amin'ny hafa toy izay ho nataony Jesosy. Hazavai ny fanoharana momba ilay samaritanina tsara fanahy izany. Nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema hankany Jeriko ka azy ny jiolahy dia nendahany lambany sady nokapohina izy dia nilozany rehefa saiky maty. Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany ary raha nahita ndra lehilahy izy dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo dia nahita azy nefa nandaloko. Fa nisy kosa samaritana anankiray nandeha tamina lehany ka tonga teo aminy ary nony nahita azy dia onena. Dia nanatony izy ka nofeheziny ny feriny sady nasiany diloilo sy divay. Dia nampitangeniny tamin'ny bibiny izy ka nentiny ho any amin'ny tranombahiny dia notsaboiny. Ary noho ny ampitsininy dia naka dia nari roa izy ka nomeniny tompony tranombahiny sady nanao taminy hoe tsaboy izy ary naotrinona ny laninao mihoatra noho ireto dia honerako rehefa miverinaho. Iza moa amin'izy telolahy no ataonao ho naman'ilay azony jiolahy? Ary hoy izy ilay ny antra azy. Dia hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa. Lioka toko fahafolo andinin'ny fahatelopolo hatramin'ny fa fito amby telopolo. Faefatra, noho ny mampony lanitra azy ao amin'ny Kristy dia voary ny kristianina eo ampelatanany Kristy. Hoy Jesosy, izay rehetra omeny raiko ahy no anatina ahy, ary izay manatina ahy dia tsy mba ho lavitro mihitsy, fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Ary izao no sitrapony izay naniraka ahy, dia ny tsy hamelako hisy very izay rehetra nomeny ahy fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Jaona toko fahenina andininy fafito amby telopolo hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Ary hoy koa Jesosy momba ireo olony, ireo izay ondriny, izaho mahalala azy ary tsy hisy andrombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany iray. Jaona toko fafolo andininy fafito amby roapolo hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Ankehitriny dia efa vita ny zavatra rehetra ary tontosa ny fepetra taky ny fahamarinan'Andriamanitra, ka noho izany dia voavonjy tanteraka izay mino an'i Jesosy. Koa iza no hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fahantrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana tsy fanaovan'akanjo sa loza sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fanony aminao no namononanay mandrakariva, toy ny ondry vovonoina no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresisika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na reo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na ery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Romanina toko fahavalo andininy fahadimy amby telopolo hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Koa na inona mitranga dia afaka miteny ny kristianina hoe, fantatro izay inoko ary matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piaviny izay andro izay. Timoty faharoa toko voalohany andininy faharoambinin'ny folo. Jesosy Kristy tompontsika hampiorina anareo koa hatramin'ny farany, ka dia tsy hanatsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo hanana anareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Korintianina voalohany toko voalohany andininy fafito hatramin'ny fahasivy. Fantatsika fa izay rehetra nateraka'Andriamanitra dia tsy manota, fa izay nateraka'Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Jaona voalohany toko fahadimy andininy fahavalo ambin'ny folo. Fahadimy farany, noho ny mampony lanitra azy ao amin'i Kristy dia manana antoka ny kristianina fa ho any an-danitra, matoky izy fa voavonjy. Izany no nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Jaona voalohany toko fahadimy andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny tena kristianina dia mahazo antoka tanteraka fa ny famonjen'Andriamanitra dia famonjena ny menazy maimaim-poana noho ny fahasoavana noho ny finoana. Finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tiaka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Galatianina toko faharoa andinin'ny faharoapolo. Ny tena kristianina dia mahazo antoka tanteraka ihany koa fa ny famonjen'Andriamanitra dia hoazonina ho azy mandrakizay. Io antoka io dia miorina amin'ny fampanantenany soratra masina irery ihany ho an'izay rehetra mino. Hoy Jesosy, izaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandraka izay. Jaona toko fafolo andinin'ny fahavalo amin'yroapolo. Hoy Joda, olona voantso, malala ao amin'Andriamanitra ray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy. Hampitomboina ho anareo anie ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Joda andinin'ny voalohany sy faharoa. Hoy ny apôstôly Petera, isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, zay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindram-pony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levina, voatahiry any an-danitra ho anareo, izay arova ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona haseho any aparany. Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahadimy. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay maty hamonjy antsika mba hiarabelina aminy isika na mahatsiaro na matory. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andinin'ny fahasivy sy fahafolo. Koa raha manome antsika fiainana mandrakizay Andriamanitra de tsy ho amina fotoana voafetra zany fa tena ho mandrakizay tokoa. Afaka manana toky ny tena kristianina satria ny herin'Andriamanitra tsy misy fahataperany no miaro azy. Hoy ny tompo Jesosy momba izany, izaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsy hisy andrombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay nanome ahy de lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany iray. Jaona toko fahafolo andinin'ny fahavalo amby roapolo sy sivy amby roapolo. De izay indray ry mpiaino ajaina no nanovizantsika androany ny fandiniana ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina. Nahitantsika tombontsoa efatra. Voalohany, antson'ny lanitra. Faharoa, anarana voasoratra amin'ny bokyny fiainana. Fahatelo, ny kristianina de tian'Andriamanitra. Ary fahefatra, eo anatrehan'Andriamanitra ny kristianina ao amin'i Kristy izy. Amin'ny manaraka isika de andinika tombontsoa vitsivitsy hafa indray. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny Baiboly. Raha misy tianao ho fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny ray 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny tompo Jesosy izay sary hita maso
maneho ilay andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony baiboly dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba ampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka na faly na malahelo na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana na feno aya na tony tanteraka dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana, ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ela izy akatsika, araka ny nampanantenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.